Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Saša Kosanović, novinar iz Zagreba.
Oluja se slavi u Slunju po notama Marka Perkovića Thompsona. Deseti tisuća mladih u pomno izabranim crnim majicama urla ustaške pozdrave skupa s pjevačem i kroz pjesmu slavi ispaljenu krajinu. Policija ne reagira.
Posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Hrvatski premijer Plenković naložio ministru poljoprivrede da hitno preispita naknade na uvoz koje su izazvale burne reakcije u susjedstvu.
On je od mene dobio direktan nalog da pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Reakciju u susjedstvu na najavu deklaracije o opstanku srpskog naroda, profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Mene to tako asocira na Tartanije ili na memorandum Sanua.
BiH se protivi nameri Hrvatske da gradi Pelješki most. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva.
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru.
Gabriela Žalac, hrvatska ministarka za regionalni razvoj.
Nikakva, dakle, prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta. Nema nikakvih, dakle, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo.
Desetogodišnji afganistanski izbjeglica skuplja novac za bolesnu dečaka iz Srbije. O svojim željama Farhad Nuri kaže.
First I want to study.
Prvo želim da učim. Nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio Saša Kosanović, novinar nedeljnika Novosti iz Zagreba.
Pratim proslavu Dana domovinske zahvalnosti u Kninu. Novinari kažu da protječe mirno i dostojanstveno. Teško da može mirnije i sterilnije, jer politička vrhuška govore drži na tvrđavi, okružena odabranom svitom. Puku je gore zabranjen ulaz. Nema ni famoznog mimohoda branitelja, to se traži samo dok je SDP na vlasti. U svom govoru predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izražava žaljenje zbog svih stradalih Srba. Nekoliko sati kasnije, Oluja se slavi u Slunju po notama Marka Perkovića Thompsona. Deseti tisuća mladih u pomno izabranim crnim majicama urla ustaške pozdrave skupa s pjevačem i kroz pjesmu slavi ispaljenu krajinu. Policija ne reagira. Ministar branitelja poziva s pjevačem kojem je u zapadnoj Europi zabranjeno nastupanje. Gradonačelnik Slunja Jure Katić poručuje kako Hrvatska nije stvorena na nekom antifašizmu. U okolici mirnih i dostojanstvenih proslava Srbi čekaju da se sve konačno završi. Čekaju u praznim selima, često bez vode, struje, asfalta i budućnosti. Nedjelja. Politička vrhuška seli se u Sinj, gdje se trči 302. Sinjska alka. U svečanoj loži velika je gužva. Svi žele biti viđeni, iako je skoro 40 stupnjeva u zraku. Tu su i predsjednica, i premijer, i predsjednik Sabora. U Kninu i okolici nije ostao nitko od uglednika. Šteta, jer se i tamo nešto događa. Srpsko narodno vijeće postavlja spomenik upravo onim žrtvama koje je jučer spomenula predsjednica. U selu Uzdolje, na današnji dan, prije 22 godine, ubijeno ih je sedmoro. Preživjela je svjedokinja koja kaže kako se ubojici žurilo. Hajde da ih dokrajčimo, ohladit će nam se janjetina, rekao je ubojica. To su bile zadnje riječi koje su čuli pobijeni civili, koji su pogriješili što nisu pobjedili s ostalima. Ostali su u svojim kućama gdje im je sigurnost putem radija garantirao predsjednik RH Franjo Tuđman. U svom kninskom govoru predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović naglasila je da razloge briljantnom uspjehu Oluje treba tražiti u duhovnim odlikama hrvatskog vojnika koji je budno pazio da bude što manje žrtava i razaranja. Ponedjeljak. Putujem autobusom iz Zagreba za Makarsku. Idemo autoputom. Autobus staje na izlazima za Zadar, Šibenik i Split. Dio putnika se tu prebačuje u kombije i druge autobuse, a mi nastavljamo dalje. Stranci su začuđeni. Nitko im nije rekao da će sudjelovati u ovoj igri više nego sumnjive legalnosti. Ni sam nisam znao da moj autobus zapravo nastavlja za Dubrovnik. Nakon više godina usred sam turističke sezone u Makarskoj. Došao sam poslom na jedan dan, ali ne propuštam priliku za kupanje. Na gradskoj plaži nadrealne scene. Tisuće ljudi natiskano u desetak metara obale, teror selfija i svih mogućih plastičnih pomagala za održavanje na moru u punom je jeku. Flamingosi, labudovi, jednorozi vladaju plažom. Gledam napaćena lica radnika i seljaka koji se probijaju kroz ljudski mravinjak kako bi svoju partnericu posjeli na labuda ili flaminga ili neku drugu napuhanu perad i slikali za Instagram. Suosjećam s braćom koja su napuhivala ta plastična čudovišta i zamišljam lika u prijateljskoj Kini koji je na ovoj novotariji zgrnuo milijune. Utorak. Hrvatska politička močvara nedavno je proizvela novu zvijezdu. To je slavonski HDZ-ovac Franjo Lucić, koji je u povijest političke gluposti u Hrvata ušao pokušajem podmićivanja novinarske legende Drage Hedla, koji je pisao o njegovim poslovnim problemima i navodnim nepodopštinama. U telefonskom razgovoru Lucić je Hedlu ponudio trostruko veći honorar od onoga koji je za članak o njemu trebao dobiti, a Hedl je razgovor snimio. Danas je vispremnom Luciću na zahtjev DORH-a u Saboru skinut imunitet. Legalisti iz HDZ-a, čiji je Lucić dugogodišnji zastupnik jer upravo odrađuje četvrti saborski mandat, nisu zatražili od kolege da odstupi i svoje mjesto u Saboru prepusti drugome. Čekaju pravosudni pravorijek. Politička odgovornost ovdje je očito nepoznat pojam. Lucićeva ruka osigurava vladajućoj stranci većinu, a to je važnije od činjenice da se radi o čovjeku koji je nudio mito. Nazvao sam Hedla i čestitao mu. Naš razgovor sigurno nije snimao. Sreda. Velike vrućine različito utječu na ljude. Hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić vjerojatno ih malo teže podnosi, pa se usred najvećih vrućina odlučio proslaviti takozvanim pravilnikom o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Kontrola namirnica uvedena je za zemlje izvan EU, prvenstveno zemlje bivše Jugoslavije. Srbija je odgovorila protumjerama, jer je postupak koji je do Tolušićeve ekshibicije koštao 90, nakon toga skočio na 2000 kuna. Srbi odgovaraju pojačanom kontrolom na vlastitim granicama za sve proizvode iz Hrvatske, što je uspaničilo hrvatske izvoznike, a čuđenje potezima prpošnog ministra izrađuje i službeni Brisel. Kao što to obično biva u sličnim situacijama kada Hrvatska pomisli da se može ponašati kao potpuno neovisna zemlja, došlo je do reteriranja i povlačenja sporne odluke. Sve se vratilo na stanje kako je bilo i ranije. Četvrtak. Ponovo sam na Jadranu. Bijeg od proslava Oluje, HDZ-ovaca koji podmićuju novinare, ministara s viškom ambicije i manjkom smisla za političku realnost, blagotvorno utječe na moj duševni mir. Plivam po prekrasnoj dalmatinskoj uvali pored sela Zimišće u blizini Trogira. Predivno mjesto. Naravno, ako se zanemari hrvatski specifični doprinos arhitekturi. Uvala je nagrđena nekolicinom nekadašnjih vikendica koje su metastazirale u apartmanska čudovišta. Jedna ima 7 katova. Prije nekoliko godina je legalizirana. Na vrhu je parking, a u njegovom kutu jarbol na kojem se ponosno vije suncem izbijeljela hrvatska zastava. Dakle, vlasnik je provjereni patriot, jer je zastava samo na njegovoj kući. Razmišljam o besmrtnoj rečenici Donija Štulića koji jednom reče: razlika između Hrvata i Hrvatine je kao razlika između seljaka i seljačine. Pored mene jedna baka uči unuku plivati. U trenutku zaboravljam stvarnost i u mislima se vraćam u djetinjstvo. Petak. Jedan od najboljih novinara na našem materinjem jeziku, ma kako taj jezik nazivali, Predrag Lucić, teško je bolestan. Na splitskom ljetu upravo se igra njegova drama Aziz u režiji Dina Mustafića. Autor Lucić dramu je napisao po motivima Brehtovog Pira Malograđanina. Na klasičnoj malograđanskoj svadbi, na kojoj se provode dvije međusobno posvađane obitelji, pojavljuje se tamnoputi plesač Aziz, koji odmah izaziva podozrenje. Dva klana ujedinjuju se protiv stranca jer je strah od drugog i drugačijeg na ovim prostorima važniji i od međusobnih predrasuda. To je tema koju Lucić dobro poznaje i fenomen o kojem zapravo piše cijelu karijeru. Predstava se trebala igrati još 2008. ali je tadašnji intendant HNK u Splitu Milan Štrlić zabranio jer, kako je tvrdio, vrijeđa muslimane. Naravno, bila je riječ o klasičnoj političkoj cenzuri samog autora jer predstava zapravo govori o predrasudama prema muslimanima. Lokalni političari počastili su autora i publiku svojim nedolaskom na premijeru i to je baš lijepo od njih.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Saša Kosanović, novinar nedeljnika Novosti iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Una Bejtović, ekspertkinja za odnose sa javnošću iz Sarajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Hrvatski premijer Andrej Plenković naložio je ministru poljoprivrede da u najbržem roku smanji naknade za inspekciju uvoznog voća i povrća iz trećih zemalja koje su izazvale osude kod istočnih susjeda, a u Srbiji protiv mere. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić dobio od premijera Andreja Plenkovića javni ukor kakav se već dugo nije čuo u Hrvatskoj. Nove naknade su previsoke, poručio mu je premijer u središnjem dnevniku javne televizije.
On je od mene dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja.
Dobro, a dalje? Pita se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Mi prije svega još uvijek ne znamo kako će se pronaći rješenje, jer od izjave Andreja Plenkovića do trenutka kad mi razgovaramo ni čuli ni vidjeli aktualnog ministra poljoprivrede koji mora to razriješiti. Dakle, on je dobio samo naredbu, ali u kom smjeru će to rješenje ići, to se još ne zna, dakle i rješenja još nema.
Najvjerojatniji uzrok ove brze i žestoke Plenkovićeve reakcije je činjenica da Hrvatska u istočne susjede izvozi robe za pola milijarde eura, a uvozi robe za 200 milijuna eura. I ako ste 300 milijuna eura u plusu, onda se ne igrate sa graničnim kontrolama i ne provocirate Srbiju i potencijalno druge da vam uvedu protumjere, što je Tolušić napravio. Je li moguće da premijer nije znao za tu odluku za koju se sa sigurnošću moglo očekivati da će kod susjeda izazvati negativne reakcije, pita se naša sugovornica.
Meni je to neobično. Ako je to tako i ako bi neki ministar zaista u nekoj vladi donio neku odluku koja bi imala lošu reakciju susjeda, onda da kako premijer tu ne bi imao neki veliki manevarski prostor. Tako da treba još vidjeti zapravo što je tu bilo. Ja mislim da je premijer morao znati za takvu odluku.
Neki poljoprivrednici misle da je Tolušićev pravilnik bio dobra ideja, ali nedovoljno usuglašena sa diplomacijom. Tihomir Jajić iz Hrvatske udruge poljoprivrednika na preskonferenciji pred resornim ministarstvom.
Ministar Tolušić je u svojoj staroj maniri manekenskim stilom uletio fušerski u jednu dobru ideju, ali ju nije dovršio kao što inače to i radi. Pravilnik je apsolutno dobra stvar. Ona je jedna u nizu stvari koje je potrebno odraditi da bi hrvatska poljoprivreda stala na noge. Mi se sa pravilnikom slažemo, ali se ne slažemo sa načinom na koji je to gospodin ministar odradio, na nekvalitetan način, na nepripremljeni način, poput šerifa je uletio u salun i počeo je pucati.
I neki drugi iz agrara ne misle da je Tolušićev pravilnik bio loša stvar. Generalno, kakve se reakcije može očekivati? Jadranka Kosor.
Sigurno da će jučerašnja odluka Andreja Plenkovića biti pozdravljena u svim zemljama koje su bile dotaknute takvom odlukom Ministarstva poljoprivrede. Međutim, vidimo da u Hrvatskoj takvom odlukom nisu svi baš preoduševljeni. Dakle, ona će opet imati posljedice jedne izvan Hrvatske, a druge u Hrvatskoj i jedne u općoj javnosti, a druge u stranačkoj javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O reakcijama u susjedstvu na zajedničku deklaraciju koju su najavili predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Da li je tu samo reč o manevarsko-taktičkom koraku Vučića da amortizuje nezadovoljstvo nacionalističkog biračkog tela u Srbiji zbog prestojeće, kako se ističe, racionalnog zaokreta njegove politike prema Kosovu, ili se pak radi o tome da se ponovo na sto stavlja srpsko nacionalno pitanje, da se priprema memorandum 2, kako kaže jedan od sagovornika Branke Trivić.
Mene to tako asocira na Čartanije ili na memorandum Sanua.
Ovako za Radio Slobodna Evropa, Slavo Kukić, akademik i profesor Mostarskog sveučilišta, komentariše deklaraciju o delovanju Srbije i Republike Srpske za opstanak srpske nacije i srpskog naroda, koju parlamenti u Beogradu i Banja Luci treba da usvoje na jesen. Ta odluka pala je tokom novosadskog susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim predstavnicima Srba iz regiona povodom obeležavanja godišnjice Oluje. Vučić je doduše istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet zemalja u kojima žive Srbi i da sa njima želi najbolje odnose. To naglašava i Miodrag Linta, zamenik predsednika Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu. On međutim za Radio Slobodna Evropa ističe.
Najteže je položaj Srba na području Hrvatske i Federacije BiH. Također, težak položaj Srba je u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Albaniji. Nažalost, Srbi u Sloveniji dalje nemaju status nacionalne manjine. Taj status imaju pripadnici italijanske i njemačke manjine, iako su 5-6 puta brojčano manji od pripadnika srpske nacionalne zajednice. Jedino položaj Srba u Rumuniji i Mađarskoj je zadovoljavajući, iako je tamo ima prostora za napredak.
Kaže Lint. Je li to u Bosni i Hercegovini ugrožen i urušen srpski nacionalni identitet? Dragan Đukanović, potpredsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne vidim opasnost od ugrožavanja srpskog etničkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Zaista i ne znam šta će biti suštinski sadržaj te najavljene deklaracije.
Šta je onda po sredi što treba da sredi najavljena deklaracija o opstanku Srba? Profesor Slavo Kukić.
Prva asocijacija koja mi se javlja je da treba uraditi drugi memorandum u uvjetima 21. stoljeća. Taj drugi memorandum umotati u celofan zaštite srpske nacije, a posrijedi je zapravo, bojim se, ponovo buđenje velikosrpske ideje.
Kukić referiše na zloslutni memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti iz 1986. godine, koji se smatra izrazom velikosrpskog nacionalizma. Taj dokument je, pored ostalog, tvrdio da su Srbi diskriminisani jugoslovenskim ustavom i da se na Kosovu sprovodi fizički, politički, pravni i kulturni genocid nad srpskim stanovništvom. S obzirom da najava deklaracije o opstanku Srba u regionu vremenski koincidira s Vučićevim pozivom na unutrašnji dijalog o Kosovu, oslobođen gusala i mitova, nameće se pitanje da li on taj za nacionaliste bolni rez kosovskog narativa želi da amortizuje ovom pričom o pojačanom bdenju nad Srbima u Bosni i Hercegovini i drugim susednim državama. Profesor Slavo Kukić priznaje da je i sam zbunjen, da ne isključuje ovu mogućnost, ali da se pribojava i nečeg mnogo zloslutnijeg.
Može biti dio projekta koji ide u pravcu, ok, Kosovo smo izgubili već 80-ih godina, tu je pritisak svijeta i ne možemo učiniti ništa, ali nam je prostor Bosne i Hercegovine ili barem 49% njezinog dijela sada otvoren za, recimo, agresivni nastup.
Kaže Kukić, koji priznaje da mu je vrlo teško da se decidno opredeli koja od ove dve opcije mu izgleda verodostojnije. Slično je i stanovište Zlatka Vujovića, političkog analitičara iz Crne Gore.
Srpsko biračko tijelo je dominantno nacionalističko, prorusko i samim tim on mora da se udvara tom biračkom tijelu. Tako neke dramatične promjene, bez obzira što Vučić bi želio da bude zapamćen kao neko koji je rešavao brojna pitanja od interesa za Srbiju, nisu uvijek moguće.
Čak i da je samo domaći igrokaz u službi amortizovanja besa nacionalista u Srbiji zbog Vučićeve eventualne radikalnije promjene kosovske politike, ne sme se, ako se želi mir i stabilnost u regionu, mahati ovakvim svesrpskim deklaracijama, koje zaista zloslutno podsjećaju na koncepte koji su stvarali teren za ratne strahote 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o sporovima u regionu. Iako je Republika Hrvatska od Evropske komisije dobila 357 miliona evra za gradnju Pelješkog mosta u BiH, se ta odluka osporava i podsjeća da državno predsjedništvo nikada nije dalo saglasnost za gradnju mosta koji bi u Neumu zatvorio pristup otvorenom moru. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske godinama opterećuje problem izgradnje Pelješkog mosta. Njime bi Hrvatska željela povezati svoj teritorij koji se praktično prekida na BiH dijelu mora u Neumu. Nedavno je Evropska komisija objavila kako je odobrila 357 miliona eura za izgradnju ovog mosta, što je uzburkalo javnost u Bosni i Hercegovini. Tako je predsjednik glavnog odbora stranke Demokratske akcije Halid Genjac izjavio.
Bosna i Hercegovina je protiv izgradnje mosta do rješavanja otvorenih pitanja vezanih za identificiranje morske granične crte između dvije države.
Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju Pelješkog mosta.
Odmah je reagovala ministrica regionalnog razvoja Republike Hrvatske Gabriela Žalac, koja je poručila da će se most graditi.
Nikakva, dakle, prijetnja ne može ugroziti projekt Pelješkog mosta kao najveći projekt u ovoj financijskoj perspektivi. Nema nikakvih, dakle, niti međudržavnih ugovora, niti bilo čega drugoga što bi priječilo na neki način upravo izgradnju ovog projekta.
Stručnjaci upozoravaju da se Pelješki most ne može graditi prije utvrđivanja međudržavne morske granice. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva Bosne i Hercegovine kaže:
Hrvatska faktički u politici ide na silu. Ne može se gradnja mosta svesti na neko tehničko pitanje kao visina mosta, glavni raspon i ostalo, a da se prethodno ne riješi krupno političko pitanje kao što su razgraničenja dviju država na moru, i to pod više konvencija o pravu mora. Nisu to nikakve teritorijalne vode Hrvatske, niti unutrašnje vode Hrvatske. Posebno nisu one koji se nađu ispod nekog indiciranog Pelješkog mosta. To su međunarodne vode koje pripadaju međunarodnom plovnom putu Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvatska nema nikakav papir, možda je neko falsifikovao.
Inače, u BiH javnosti se sve češće pominje mogućnost falsifikovanog pristanka Bosne i Hercegovine za izgradnju Pelješkog mosta, što sekretar Ministarstva prometa i komunikacija u Vijeću ministara Igor Pejić u izjavi za državni radio odlučno demantuje.
Priličnom rezignacijom u ime ministarstva odbacujemo takve navode. Naime, ne samo što je besmislen takav navod uopće da bi neko se usudio u ministarstvu napraviti takvo nešto. S druge strane, takva suglasnost, kad bi i postojala, a da jeste, nazovimo to tako, eventualno krivotvorena, sa strane ministarstva ona ne znači ništa, jer mora biti overena, odnosno usvojena od strane Vijeća ministara predsjedništva Bosne i Hercegovine. A evidentno je da su stručne skupine usuglasile tehničke karakteristike mosta. Dakle, nisu se bavile pitanjem pomorske granice, to su pitanje nadležnih drugih ministarstava, odnosno Državne komisije za upravljanje granicom.
Grupa BH parlamentaraca priprema pismo koje će uputiti na više međunarodnih adresa kako bi se zaustavila gradnja Pelješkog mosta. Jedan od inicijatora je poslanik Šemsudin Mehmedović.
Pismo je sročeno s tim da se još vrše usaglašavanja sa većom grupom zastupnika i naravno prevod na engleski jezik.
Na ovu inicijativu i osporavanje gradnje Pelješkog mosta predsjednik Sabora Hrvatske Gordan Jandroković kaže:
Ovo se radi vjerojatno o pojedinačnim pokušajima skupljanja političkih poena u jednom dijelu političkog spektra u Bosni i Hercegovini, ali Hrvatska ide s Pelješkim mostom.
Značajan projekat kao što je izgradnja Pelješkog mosta traži jedinstven odgovor zvaničnika Bosne i Hercegovine, i to što prije, nakon odluke Europske komisije o skoro 360 miliona eura za njegovu gradnju. Međutim, kako u pogledu i drugih sličnih tema, na taj jedinstven stav moglo bi se još dugo čekati, a Hrvatska sigurno neće gubiti vrijeme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministarstvo demantuju da je vojna vežba Regex-18 koja će se održati naredne godine u Srbiji NATO vežba, iako su prethodno našem radiju u pismenom dopisu jasno naznačili da je reč o prvoj vežbi na teritoriji Srbije sa NATO snagama? Na to pitanje odgovara izvršni direktor Atlantskog saveta Vlade Radulović.
Ne, on se realizuje, znate, na inicijativu komande Združenih snaga NATO-a u Napulju. Dakle, ta konstatacija da je to neka regionalna samoinicijativa par zemalja zapravo i negdje definitivno nije tačno.
Naš radio je dobio informaciju Ministarstva odbrane da se radi o NATO vežbi na teritoriji Srbije, da bi naknadno poslali neku vrstu demantija. Zapravo, ministarstvo demantuje samo sebe. Verujete li da je ta ispravka autentično ministra Vulina ili je postaknuta nekom reakcijom?
Možda je neko i ovoga puta tražio ili nije tražio stenogram, možda smo mi ponovo nosili neke ambasade to što su naši zvaničnici i naše ministarstvo rekli, nažalost i za to postaje praksa u ovoj zemlji. A sa druge strane, da li Moskva ima reakciju, naročito su postali zainteresovani prisutni sa tim svojim reakcijama nakon gubitka Crne Gore i poraza koji doživljavaju u Makedoniji, gubitkom u koji se prilično siguran Makedonije kao njihove sfere nakon članstva Makedonije u NATO koje se bliži, koje je sasvim izvesno, tako da svakako da onda Srbija ostaje na tom direktnom udaru.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj ovog dela naše emisije o jednom humanom gestu. Desetogodišnji afganistanski izbjeglica Farhad Nuri, već poznat kao Mali Picasso, koji talenat brusi putujući izbjegličkom rutom sa porodicom, prodajom kopija svojih grafika i akvarela prikuplja novac za oporavak dječaka iz Srbije koji se lečio od teške bolesti. Priču o humanosti u vremenu u kojem je nemamo dovoljno donosi Milan Ešić.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji otkako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepresušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu verovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju poverovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznatih grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očarana humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, po kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplje novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna i mislim da to dovoljno govori o svemu i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umjetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koje se bavi radom sa umjetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovdje. I ove fotografije vidim jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, način na koji on gleda, nekako mogu da još više uđem u to što se krije u njegovoj glavi. A krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gdje je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču. Ne, baš naprotiv, vidim svugdje da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovdje ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, iako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne, znači on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada vam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First, I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo. Farhad Nuri je jedna od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama Zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.